ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ...1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür, 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. Milli Şura 15 mart mitinginə gələnlərə təzyiq olduğunu bildirir. Bu ilki bayram bazarlığının qiyməti ötən ilə nisbətən təxminən 2 dəfə artıb. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası ilə Novruz qabağı söhbət. Naxçıvanda fermer dövlət fondundan torpaq icarəyə götürə bilmir, deyir 5-6 dəfə baha qiymətə verirlər. Bakı 2015 Avropa oyunlarında böyük bir könüllü ordusunun olacağını deyirlər, bu gənclər kimlərdir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 17-də Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib, qeyd edək ki, Qars, Türkiyənin Qars şəhərində TANAP qaz kəməri layihəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri və digər rəsmilər iştirak edib. Bu kəmərlə Azərbaycan qazının Gürcüstan, Türkiyə, oradan isə Yunanistan, Bulqarıstan, Albaniya və İtaliyaya çıxarılması nəzərdə tutulur. TANAP layihəsi ildə ilkin olaraq 16 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulur. Bunun 10 milyardı Avropaya 6 milyard kubmetr isə Türkiyəyə veriləcək. Kəmərin 2018-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. Layihənin dəyəri 11 milyard dollardır. Bu layihədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 58, Türkiyənin BOTAŞ şirkətinin 30, BP-nin isə 12% payı var. Martın 17-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyevin növbəti məhkəməsi olub. Prosesdə İntiqam Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin keçmiş mühasibi Gülşən Oruzova və onun zərərçəkən qismində tanınan bacısı Əfsanə Oruzova ifadə veriblər. Gülşən Oruzova əlində İntiqam Əliyevin pulları mənimsəməsi ilə bağlı faktlar olduğunu deyib. Növbəti proses martın 31-nə təyin edilib. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında qeyd edək ki, İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. Vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. O ittihamlara rədd edilir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Bu günlərdə təcridxanada damarını doğrayan hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov isə Gəncə İstintaq təcridxanasından Bakıya penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə gətirilib.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının rəhbəri Oqtay Gülaliyev Azadlıq Radiosuna Talih Xasməmmədovun vəziyyətinin ağır olduğunu deyib. Onun penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinə köçürülməsini APA Nazirin Tibb Baş İdarəsinin rəis müavini İftixar Qurbanov da təsdiqləyib. Amma o, Talih Xasməmmədovun ümumi müayinədən keçdiyini və səhhətinin normal olduğunu bildirib. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə Talih Xasməmmədov həbsinə etiraz olaraq 10 gündür ki, acılıq aksiyası keçirmiş və bunun nəticəsi olmadığından damarını doğrayaraq özünə qəsd edib. Talih Xasməmmədov fevralın 24-də 3 aylıq azadlıqdan məhrum edilib. O, xuliqanlıqda ittiham olunur. Ailəsi isə onu şərlənərək həbs olunduğunu deyir. Hüquq müdafiəsi 2011-ci ildə də eyni ittihamla 4 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Təxminən 1 ildən sonra prezidentin əfv fərmanı ilə azadlığa çıxmışdı.
Xəbərləri davam etdirir. İranın nüvə rəsmisi Əli Əkbər Salihi Tehranla dünya ölkələri arasında əsas fikir ayrılıqlarının həll olunduğunu deyir. O, martın 17-də dövlət televiziyası ilə çıxışında əsas məsələlərin artıq bağlandığını bildirir. Bu, həmçinin martın sonuna dək çərçivə sazişinin əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və İranın Xarişlər Naziri Cavad Zərif martın 17-də İsveçrədə danışıqların növbəti mərhələsində başlayıblar. İranın nümayəndə heyəti bundan əvvəl Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə görüşüb. İranla danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya iştirak edir. Tərəflər iyunun sonuna dək yekun razılıq əldə etmək qərarına gəliblər. Söhbət İranın nüvə proqramını dayandırması əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyalarının aradan qaldırılmasından gedir. Martın 17-sində İsraildə parlament seçkiləri keçirilirdi ki, baş nazir Benyamin Netanyahu ciddi rəqiblə üzləşib. Sonra isə sorğusu onun rəhbərlik etdiyi Likud partiyasının İsaq Herzogun rəhbərlik etdiyi Siyanist Birliyi Alyansından geridə qaldığını göstərir. Netanyahu martın 16-sında bildirib ki, əgər o qalib gəlsə, onun hakimiyyəti dövründə elə bir Fələstin dövləti qurulmayacaq. Siyanist Birliyi isə Fələstin və beynəlxalq aləmlə münasibətlərin yaxşılaşdırılacağını vəd eləyib. Tərəflərdən heç birinin böyük səs çoxluğu qazanacağı gözlənilmir, amma rəy sorğuları göstərir ki, 121 yerlik parlamentdə Siyanist Birliyi daha çox yer qazanacaq. İsrail prezidenti Rivlin Qüdsdəki məntəqələrdən birinə səs verərkən əhalini öz qərbləri ilə hərəkət etməyə və ölkənin gələcəyini seçməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümündən başlayırıq. İndiyə dək 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. O vaxt baş verən hadisələr çox mürəkkəb şəraitdə baş verirdi. 1994-cü ildə imzalanan Bişkek protokoluna əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarından Ermənistanın və tanınmamış Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanları arasında sülh danışıqları başlandı. Azərbaycanda bir çoxları bunun əleyhinə idi. O cümlədən Milli Məclisin sədri müavini Afiyəddin Cəlilov, Müdafiə Nazirinin əks kəşfiyyat rəisi Şəmsi Rəhimov, o cümlədən Mahir və Rövşən Cavadovlar da bu müqaviləyə qarşı idi. Həmin protokolu Azərbaycan xalqının maraqlarına xəyanət kimi qiymətləndirirdilər. Çox keçməmiş Afiyəddin Cəlilov və Şəmsi Rəhimov müəmmalı şəkildə öldürüldülər və onların ölümündə şübhələrin bir qısım şübhələr də ilə xüsusi təyinatlı polis bölməsinə AMON-a qarşı yönəldi və 17 mart 1995-ci ildə AMON-un Bakıdakı bazası hökumət qoşunları tərəfindən mühasirəyə alındı. AMON-un komandiri Rövşən Cavadov, Türkiyənin Bakıdakı səfiri Karamanoğlu'nun vasitəçiliyi ilə qarşı durmanı dayandırmaq, Heydər Əliyevlə danışıqlara başlamaq istədi. Ancaq Rövşən Cavadov hökumət qüvvələri tərəfindən yaralandı və qan itirməsi səbəbindən vəfat etdi. AMON-un yüzlərlə üzvü həbs olundu, uzun müddətli həbsə məhkum edildi. İndi keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir ki, o vaxt biz silahları təhvil verməyə hazır idik. O, həmin hadisələrdə üçüncü qüvvəni günahlandırır.
Nizami, indi deyək ki, 1995-ci ilin martın əvvəlinə qayıtsaq, nəyi fərqli eləyərdiniz?
Valla, mən orada yenə də deyirəm ki, burada bizim danışıqlarımızın üçüncü qüvvə söhbəti oldu. Biz çünki danışıb gələndən sonra bu silahların təhvil təslimi gedirdi. Danışıq olmuşdu təhvil təslimindən sonra kimlərin cinayət işi yoxdursa, oğlu uşaqlar işdən təmin olunacaqlar. Kimlərin cinayətləri varsa, əf olunduğuna görə prezident tərəfdən onların bu cinayət işləri qalxızılmayacaq. Yəni danışıb gəlmişik. Gecə saat 2-3-ə işləmiş bizim uşaqlarımızı uşaq bağçasına su götürən yerdə vurublar. Üçüncü qüvvə söhbəti gedirdi burada. Vəssalam.
Yəni üçüncü qüvvə kim?
Onu indi oxuyub baxanda xırda-xırda üzə çıxırdı. Vallahi mən indi şeydir, istində qaparmamışam dedi. Yəni ki biz burada oturmuşuq bazarın içərisində. Bizi hardasa başqa yerdə orada qırıb dağıtmayıblar ki, deyək ki şəhərin hansı istiqamətindəsə biz olmuşuq. Həmin o hadisənin qurbanın uşaqlarından biri idi. Hələ bir inək, o sastav hamısı o qurbandı. Qurban getiblər. 18 yaşında əskəriləri başlayıblar çəkməyə. 20 yaşında əskərlikdən çıxıblar. Gəliblər bura. Bundan gəldilər, AMON yarandı. O AMON-un tərkibinə keçdilər. AMON-dan sonra da bağlanandan sonra o uşaqlar cinayətlə məhkəmənin qərarını getdilər. Hamısı düşdülər türməyə. Türmədən də çıxanda hamısı qalıblar işsiz, işləri yox, gücləri yox. Çünki ali təhsil alanları olmadı, sənətə gül. Ancaq bu uşaqlar əskəri, müharibə, türmə və indiki həyat boşluq. Biz nətər deyim sizə, biz AMON-un qalmaq söhbətini eləmişik. Mərhum prezidentlə də Heydər Əliyevlə də danışanda, yalnız mən onunla görüşümdə də ancaq AMON-un qalmasını istəmişəm. Başka heç bir, yani ki aman yaşasın ki, çünkü 46 şehitten 80'dan yukarıdaki yaralımız var. 10 nefer milli kahramanımız var. 3 tane kırmızı ordeniyle teltif olunmuşlar vardı şehitlerimizden. 2 nefer Azerbaycan bayrağı ordenidir.
Bunu keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir. Hatırladım ki 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Bu hadisələr barədə fikirlər həddən artıq çoxdur və bir-birinə tamamilə ziddir. Onların əksəriyyəti ilə sizi Azadlıq Radiosu.az saytında buna, bu mövzuya həsr etdiyimiz xüsusi reportajda tanış edəcək maraqlananlar Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərlər. Milli Şuranın 15 mart mitinginə keçirik.
Kim de ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evde axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Life davam edir. Milli Şuranın 15 mart mitingini burada iştirak edənlər necə qarşılayırlar? Onlar razı qaldılar mı? Müxalifət partiyalarının Milli Şurası martın 15-də Bakıda etiraz aksiyası keçirdi. Talana son şüarı ilə keçirilən mitingdə Milli Bankın elan etdiyi devalvasiyaya, manatın 33% dəyərdən düşməsinə, bunun insanların yaşayışına mənfi təsirinə etiraz bildirildi. Həbs olunanların talihi də başqa problemdir. Bugün, məsəl üçün, məlum olub ki, müxalifətin 15 mart aksiyasından qabaq tutulan Sumqayıt cəbhəçisinin buraxıldığını deyirlər, ancaq onun həbsdən, onu həbsdən sonra görən olmayıb. Bundan başqa Milli Şura aprelin 5-də növbəti mitingi keçirtmək istəyir. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib.
Qurbanovu tapa bilmirik, hələ ki, nə yaxınları, nə də mən vəkil olaraq. 15 günü dünən tamam olub, polisdə deyirlər ki, bıraxıblar.
İsa Qurbanovun vəkili Əsəbalı Mustafayev bunu Azadlıq Radiosuna bildirir. O deyir ki, Qurbanov dünəndən yoxa çıxıb, vəkil başqa bir qurumun onu yenidən harasa aparmasından narahatdır.
Arada söhbət getdi ki, onu aparıblar polisdə saxlanan vaxtı, cəzasını çəkən vaxtı, aparıblar baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarəyə, orada dindiriblər, təzədən qaytarıblar. İndi çalışırıq ki, yerini müəyyənləşdirək.
Vəkil İsa Qurbanovun yoxa çıxması barədə Ombudsman aparatına, Daxil İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun qaynar xəttinə məlumat verildiyini bildirir. İsa Qurbanovun ailəsi də Azadlıq Radiosuna onun harda olmasından xəbərsiz olduqlarını deyir. İsa Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt şöbəsinin sədridir. 10 martın 10-da həbs edilib. Polisə müqavimətdə təqsirli bilinərək 5 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Cəzanın müddəti martın 15-də tamam olsa da onun azad olunması və ya harda olması barədə məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxladı. Növbətçi hissədən bildirdilər ki, onlarda İsa Qurbanovla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, məsələni araşdırdıqdan sonra məlumat verə biləcəklər. İsa Qurbanov həbs edilən zaman AXCP məlumat yayaraq onun həbsini siyasi fəaliyyəti və 15 mart mitingi ilə əlaqələndirmişdi. Martın 15-də Əli Kərimli miting sonrası Azadlıq Radiosuna açıqlamasında daha bir neçə həbsin olduğunu bildirib.
Buraxanı şöbəsindən başqa cəbhəçilər həbs olunublar. Kənd rayonlarında, əksər rayonlarda şöbə rəhbərləri polisə dəvət olunublar, xəbərdar edildilər, hədələniblər. Amma biz bu barədə məlumat verməliyik. Çoxlu başqa təxribatlar da törətmişdilər, amma görürsünüz ki, heç bir nəticəyə ayrıla bilmədilər və mitingimiz yüksək səviyyədə başladı.
Əli Kərimli bildirdi ki, bütün bu söz söhbətlər, həbs və hədələr martın 15-də keçirilən mitingə görədir. Milli Şura martın 15-də məhsul stadionunda miting keçirib. Onlar fevralın 21-də manatın qiymətdən düşməsi ilə ölkədə olan bağlılığa etiraz edirdilər. Talana son adlı mitingdə iştirakçılar müxtəlif şüarlar səsləndirib. Pullar getdi ofşora, xalq möhtac qaldı, şora kimi şüarlar qaldıran aksiyaçılar siyasi məhbuslara da azadlıq tələb ediblər. Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, mitingdə iqtisadi, siyasi tələblər səsləndirsələr də əsas tələb əhalinin sosial problemlərinin həllidir. Mitingin nə nəticə verəcəyini gəlincə Gültəkin Hacıbəyli bunları deyir.
Təbii ki, o nəticə bizdən asılı deyil, Azərbaycan hakimiyyətindən asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu yaranmış duruma görə məsuliyyət daşıyır və addımları da Azərbaycan hökuməti atmalıdır və vətəndaşı qarşısında öhdəliyi olan, borcu olan vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını özünün ali konstitusiyanın 12-ci maddəsinə görə ali məqsədi hesab edən deməli dövlətin vətəndaş qarşısında məsuliyyəti var və dövlət buyurub, hakimiyyət buyurub o məsuliyyəti icra etməlidir, yerinə yetirməlidir.
YAP icra katibinin Mavini Siyavuş Novruzov mitingi şov adlandırıb, bildirib ki, onlar ölkə əleyhinə işlər aparır.
Milli Şura mahiyyətsiz, mənasız bir qurumdur. Bugünkü mitingdə bir şov, Əli Kərimlinin konsert proqramı idi. Milli Şurada olanlar korrupsiya ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, xaricdən qrant alan, ölkənin əleyhinə iş aparan bu insanlar Azərbaycan vətəndaşının rifahından nə danışa bilərlər?
Milli Şura isə elə həmin mitingdəcə növbəti mitingin vaxtını elan etdilər. Onlar düz 20 gün sonra eyni tələblərlə eyni meydanda toplaşmağı qərara alıblar. Aprelin 5-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə martın 16-da müraciət edilib.
Müxalifət partiyalarının Milli Şurası nəyə etiraz edir? Bahalığa, manatın dəyərdən düşməsinə. Günün əsas hadisəsi Novruz bayramına yəqin ki, hazırlıqdır. Bu iki bayram bazarının qiyməti ötən illə müqayisədə az qala 2 dəfə artıb. Bakıda ən ucuz ticarət mərkəzi sayılan 8-ci kilometr bazarında fındıq ləpəsi məsələn 18-20 manatadır kilosu, qoz ləpəsinin kilosu 12-18 manatdır. Düzü, satıcılar bu il fındığın qıt olduğunu deyirlər, ancaq digər mallar ki, qıt deyil. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Novruz bazarlığının bahalığı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, bu ilki Novruz bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Pərvin Cəfərova, Mahmudova yazır ki, bu bayramın adı Novruz bayramı yox, Nevroz bayramıdır. Bu qiymətlər insanları nevroz eləyib. Kamran Mirzoyev yazır ki, hə, əlbəttə, əvvəl müəllim işləyirdim. Deputatımız dedi ki, get fəhli işlə, orada babat pul var, indi pula pul demirəm. Kamran Mirzoyev İstehza ilə yazır bunu. Əhmədov Fariz yazır ki, mən Novruz bayramına ayırdığım pulu dollar ilə aldığım kreditin ödənilməsinə sərf elədim. Bu deməkdir ki, hökumətin apardığı yarıtmaz siyasət nəticəsində bizdə bayram olmayacaq. Bunları Facebookda yazırlar. Səxavət Məmmədov yazır ki, xalqa elə od vurublar ki, tongala ehtiyac yoxdur. Qiymətlər od tutub yanır, tüstüsü də xalqın başından çıxır. Cavid yazır ki, qiymətlər odlar yurdunda yaşadığımızı sübut eləyir. Tahir yazır, ən yaxşısı 3 Azərbaycan manatı verib, papaq alaq, sonra cəmatın qapısına 10 ataq və bütün Novruz xərclərini 3 manata həll edək. Fərid Əliyev yazır ki, 0 manat. Yəni, sualımız belədir ki, bayrama nə qədər pul xərclədiniz? Mehrab Qasım yazır ki, bayram zad keçirmirik, heç xoşum da gəlmir. Nə bayram? İşimiz, gücümüz yoxdur da, bayram yox bir ayran. Arif İsmailov yazır ki, biz müşrik atəşpərəstlərinin bayramını qeyd etmirik. Ceyhun Ramazanov yazır ki, millətdə bayram keçirməyə hal qalıb, bazarda qiymətlər o tutub yanır, cibimizdəki pul bircə çörək almağa çatır. Bayram bizim haramıza yaraşır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin anası ilə Novruz qabağı söhbət etdiyi Elmira İsmailova deyir ki, müxalifət mitingində Xədicə iştirak eləyə bilmirdi, Xədicənin yerinə mən getdim. Düşündüm ki, Xədicə orada deyilsə, qoy mən olum, Xədicənin yerinə getdim ora. Martın 15-də məhsul stadionuna miting məqsədi ilə toplaşan etirazçıların arasında Elmira İsmailova da var idi. Hazırda həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailin anası Elmira İsmailova. Elmira xanım danışır ki, bundan öncə etiraz mitinglərinə 80-ci, 90-cı illərdə qoşulub, indi meydanlara çıxmağa nə yaşı, nə səhhət imkan verir. Amma bu dəfə ayaqları sözünə baxmayıb, nə qədər çətin olsa da onu miting keçirilən məkana da aparıb. Bunu ondan azadlıqda ikən meydanlarda görünən qızı Xədicə istəməyib. Qərarı özü verib, öz istəyi ilə gəlib. O ki, qaldı miting təəssüratlarına, deyir ki, indi gördükləri gənc ikən gördüklərindən çox fərqlidir. O deyir, o vaxtlar 80-ci illərdə mitinglər bir ayrı cür idi. İnsanlar çox gür olurdu. Bu baxımdan indiki miting məni o qədər də qani etmədi. Özüm də xəstəyəm, çox gəzə bilmirəm. Sadəcə özümə sığışdırmadım ki, Xədicə getmirsə, niyə mən getməyim? Xədicənin əvəzinə getdim ora. Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. İndi isə Bakı 2015 Avropa oyunlarına keçirik. Bakıda bir sıra gənclər var ki, onlar demək olar ki, hamıdan fərqlənirlər. Onlar Avropa oyunlarının könüllüləridir. Böyük bir könüllü ordusu formalaşıb, bu gənclər Avropa oyunları zamanı gələn qonaqları və atletləri qarşılama, onları müşayiət etmək kimi işləri görəcəklər. Bu gənclər kimlərdir? Könüllü Murad Abakarov deyir ki, atletlərin düzgün qidalanmasına o, məsəl üçün, cavabdeh olacaq, hansı idmançı yeməyini götürdü, yeməyə hardan götürmək lazımdır və s. bu kimi məsələlərdə o istiqamət verəcək. Bakı Avropa oyunlarında könüllülər kimlərdir, onlarla söhbətə qulağı asaq.
Niçbin əhval ruhiyyəli, şəl ovqatlı bu gənclər başqalarından sesilirlər. Onları dəstə-dəstə şəhərin küçələrində gəzən, müxtəlif mövzulu flash moblar keçirən, ağac əkən, oxuyub oynayan görmək olar. Onları başdaşı başqa gənclərdən fərqləndirən həm də paltarlarının rəngidir. Qırmızı maykalı gənclər Bakı 2015 Avropa oyunlarının könüllüləridir. Adlarının da göründüyü kimi 16 gün pulsuz, parasız Avropa oyunları üçün can qoyacaqlar. Nə edəcəklər, nə iş görəcəklər, kimdir bu gənclər? Çoxu ali məktəb tələbələridir. Çoxu da ilk dəfədir könüllülük eləyir. Deyəsən bu iş çox xoşlarına gəlir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Gülnar Mərdanova kimi.
Mən çox xoşbəxtəm ki, bu könüllü ailəsinə, Alov Qoyanlar ailəsinə duplaşıldım. Çünki doğrudan çox güzel zaman keçirib, çox böyük təcrübə qazanırıq. Yeni dostlar, yeni tanışlar qazanırıq və bütün bu faktorlar biz yeni gənclər üçün çox vacibdir. Çünki gələcəkdə bizə böyük bir müsbət bir faktordur.
Bunlar deyir ki, Milli Olimpiya Komitəsindən ona könüllü olmaq təklifi gələndə canla başla razı olub. Görəcəyi işlər haqqında isə bunları deyir.
Mənə vəzifə təklifi gəldi. Milli Olimpiya Komitəsi asistantı. Mən nə edəcəm? Xarici delegatlar gələcək Azərbaycana. Mən onları qarşılayacağam. Niyə? Çünki Azərbaycanda onlar çox özlərini rahat hiss eləməlidir. Yəni gəlirlər xarici qonaqlardır. Onlarda yəni belə bir hiss olmamalıdır ki, bunlar başqa bir ölkəyə gəlir. Onlar özlərini çox rahat hiss eləmək üçün biz onları Azərbaycanda tanıdacağıq. Azərbaycan mədəniyyətini onlara göstərəcəyik ki, daha özlərini rahat hiss etsin. Həm federal demokratik ölkə olduğumuzu bir daha göstərdik.
Başqa bir könüllü Murad Abakarov Texniki Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, tələbə olsa da könüllülük işi onlara mane olmur.
Könüllü olmaq o deməkdir ki, hər hansı bir maddi və yaxud başqa bir qarşılıq gözləmədən xalqın millətin üçün çalışırsan, onun üçün nəsə bir şey edirsən də. Həm də ki, bundan əlavə şəxsi təcrübə qazanırsan, iş təcrübəsi qazanır. Hər könüllünün müsahibədə düşdüyü müxtəlif qruplar var. Həmin qruplar üzrə özləri müəyyən işlər görürlər. Məsəl üçün məndə CCW-dur. Mən yeməyə nəzarət olacağam. Atletlərin qidalanması nəzarət. Mənim işim sadəcə atletlərin düzgün qidalanması nəzarət olasıdır. Yəni hansı atlet yeməyini yedi, hansı yemədi, hansı yeməyi hardan götürmək olar. Mən sadəcə bunların istiqamətini göstərəcəm. Dəstələr heç bir maneçilik olmur. Düşən tədbirlərə icazə alınır. Amma dəstələrim heç bir problem yaratmır. Sadəcə bütün imtihanlarımı keçmişəm.
İqtisad Universitetinin tələbəsi Natiq Alizadə də könüllü olmağa könüllü razılaşanlardandır. Baxmayaraq ki, görəcəyi iş ona hələ tam aydın deyil.
Ölkəmizi layiqli təmsil etmək istəyirik. Biz də birinci Avropa oyunlarına biz də öz kiçik töhfəmizi vermək istəyirik könüllülər adından. Qonaqların qarşılanması, onların necə gülər üzlə gəlirlərsə, elə də gülər üzlə ölkəmizdən qayıtmasını təşkil etmək. Atletlər kəndi var, Milli Olimpiya stadionu, gimnastika arenası, Bakı Sport Sol. Hal-hazırda bəzi sahələr üzrə təlimlər gəlir uşaqlara. Yəni bəzi departament uşaqlarına hələ təlimlər gəlmir. Hər bir sahənin özünün departamenti var. Onlar maraqlanırlar.
Gənclər Bakıya gələcək minlərlə xarici qonağa Azərbaycan mədəniyyəti, ölkənin demokratik imici haqqında məlumat verəcəklərini deyirlər. Əgər sizdən həbsdə olan jurnalistlər hüquq müdafiəçiləri haqqında soruşsalar nə məlumat verəcəksiniz sualına, bu haqqda məlumatımız yoxdur cavabını verdilər. Bakı 2015 Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək. Avropa oyunları ümumilikdə 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya idman növü, 4 qeyri-Olimpiya idman növü olacaq. 11 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlara imkan yaradacaq. 6000-dən çox idmançının bütün xərclərini Azərbaycan ödəyəcək.
Bakı Olimpiya oyunları iyundadır. Buna hələ var. Noruz bayramı isə bir həftə sonradır. Noruz bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da cavablarla tanış eləməkdə davam edirik sizi. Tali Mansurov yazır ki, dünən istədim bayram bazarlığı eləyək. Güya yarmarka təşkil eləyiblər. 10 qəpik fərq yoxdur. Sosializm qurulmalıdır. Zeyd Abdulhaq yazır ki, Noruz atəşpərəs məcusilərin və müşrik şiələrin bayramıdır. Müsəlmanların belə bayramı olmadığı üçün biz bayram keçirmirik və bir qəpik də xərcimiz çıxmır. Qurbanəli Kərimov yazır, imkansızlığım üzündən bayramı qeyd etməyəcəyəm. Kreditlərimi ödəməyə və kommunal xərclərimə aylıq gəlirimiz bəs etmədi. Kimlərəsə 30 manat borçlu qaldım. Elsevər Məmmədov yazır ki, belə də yaşayış olar, ondan sonra gedib xaricdə yaşasan, ondan yaxşıdır, heç olmasa orada bahalıq yoxdur, bu qədər. Natiqə Əliyeva yazır, uyğun deyil, 200 maaş alıram, necə xərcləyim, bayramlarda tez yatıram. Xanım Əliyeva yazır ki, baxır nə alır, xardasa 100-150 manata kimi çıxır bayram bazarlığı. Aytən yazır ki, xeyr qanı eləmir, qiymətlər çox bahadır. İndi isə Naxçıvana keçirik. Prezident dəfələrlə deyir ki, o rüşvətxor məmurları cəzalandıracaq. Naxçıvanlı fermer isə deyir ki, o dəfələrlə prezidentə yazıb rüşvətxor məmurların adlarını ad-bad sadalayıb. Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundan torpaqları fermerlərə müəyyən olunmuş qiymətdən bir neçə dəfə baha icariyə verirlər. Bunu Naxçıvanlı fermer deyir. Bundan başqa o subsidiya da ala bilmir.
Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundakı əkin torpaqları fermerlərə nəzərdə tutulandan baha qiymətə icariyə verilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup fermer məlumat verib. Fermerlərin bildirdiyinə görə həmin qiyməti ödəməyənlər subsidiya və digər güzəştlərdən məhrum olunurlar. Babək rayon sakini Məhəmməd Məmmadov bildirir ki, öz torpaqları əkinən yararsız olduğundan ötən payız fonddan 10 hektar torpaq götürüb. Babək sakini deyir ki, həmin sahə Naxçıvanın Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində onun adına qeydiyyata salınıb. Məhəmməd Məmmadov deyir ki, torpağın icra haqqını ödəmək istəyəndə Babək rayon icra hakimiyyətində ondan dəyərindən bir neçə qat artıq pul istəyiblər. Babək sakini deyir ki, qanunsuz tələb olunan pulu ödəməkdən imtina etdiyinə görə indi ona çatacaq subsidiyanı ala bilməyib.
Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident öz çıxışında deyir ki, məmurlar dövlətin kəndliyə, fermerlərə verən subsidiyanı yeyirlər. O məmurlardan burada oturub bilirəm. Ancaq mən prezidentə adı ilə çatdırdım. 10 hektar çəkiyəmdə əkinəmişəm. Mənə verən subsidiyanı da kübrələrdə. Rayon icra başçısının təcəllüsü müavini gözüm açıq yedir. Soruşanda da deyir ki, sən dövlət fondunun torpağına hər hektarı mənə 80 manat ödəyirəm ödəməlisən. Bütün aidiyyəti orqanlar müraciət eləmişəm, heç biri cavab vermir. Açıq-açına korrupsiya, xalqın əlindən əmlakını almaq, başlı-başına, özündə get, hara şəhət eləsən deyirlər. Bu nəfə dövlətdir. Hamıdan 80 manat hektarını alır. Mən də bugün vermədiyimə görə, mənə çatan 10 hektar taxılın suyası, pulunu da, kübrələmi də. Mənə sifir, bu qanun qoşub adamı deyim ki, bəli bu qanundur. Heç bir dövlətdə, heç bir əyalətdə belə qanun yoxdur.
Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin isə torpaqların sadə fermerlərə baha icarəyə verilməsinin səbəblərini bu cür izah eləyir.
Əhaliyə paylanan torpaqların əksəriyyəti susuz, yararsızdır. Buna görə də heç kim əkmir. Əlac qalır fondda olan sulu torpaqlardan istifadə eləməyə. Bu torpaqlar əkinə yararlı olduğundan yuxarı vəzifədə adamı olanlar götürüb əkirlər. Onlar buna görə fonda pul ödəmirlər. Əksinə, subsidiyalarını da vaxtında alırlar. Biz kəsiblərdən isə hektara 80 manat istəyirlər. Əslində bizim götürdüyümüz 3-cü dərəcəli torpağın icarə haqqı 5-6 manatdır. 80
Bu reportaja ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnlə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.